Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjus Jėzų Kristų, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Ir šiandien katechezės laidoje, kaip dažniausiai pirmadieniais, peržvelgsime jūsų klausimus, kuriuos nesuspėjome atsakyti dėl laiko stokos praeitoje klaus drąsiai laidoje, kurioje taip pat dalyvavo diakonas Robertas Urbonavičius. Šį kartą neatsakytų klausimų liko ne tiek jau ir daug, tad gal kai kuriuos išsameu tada galėsiu atsakyti, turėsim daugiau laiko. Taip pat yra ir jūsų tokių pastebėjimų, pasiūlymų, gal tada ir užsiminsiu ir apie juos. Noriu dar pasakyti, kad būna tokių žinučių, kurios yra atsakytos, bet kiekvieną kartą vis tos pačios ateina iš kai kurių klausytojų, nežinau, kodėl kai kurie klausytojai. Tai nėra taip daug, bet būna, kad tiesiog kiekvieną savaitę atsiunčia vis tą pačią žinutę. Su tuo pačiu tekstu, su tuo pačiu klausimu. Nežinau, ar čia tikrai norima kažką sužinoti, ar čia bandoma tiesiog tik tai rašyti tam, kad rašytų. Tai tiesiog tas žinutes aš ignoruosiu ir tiek, nes kiekvieną kartą tos pačius klausimus atsakinėti nemanau, kad būtų įdomu kitiems klausytojams klausytis. Tad tai vadinama internete trolinimu, kai tiesiog rašai tam, kad užkištum, kai rašai tiesiog tam, kad rašytum ir tiek, tai būtų gerai, kad to nedarytume, kad jeigu rašome Marijos radiju į Marijos radiją, tai tikrai, jeigu norime paklausti ir ieškome atsakymų, tad ir pradėkim. Onutė iš Alytaus mums rašė: kokias Marijos radijo laidas patartumėt klausyti vaikams, ruošiantis pirmąjį komuniją ir sutvirtinimo sakramentams? Na, Marijos radijui yra kasdien visomis savaitės dienomis vaikų laidelė 19.45, 15 minučių trukmės, tai rekomenduojame vaikams šią laidelę klausytis. Jaunimui nuo pirmadienio iki penktadienio yra skirtas laikas 20 valanda. Ten įvairios laidos jaunimui, taip pat tartume jas klausytis. Nežinau, ar apskritai jaunimas šiais laikais, kiek jie klausosi radijo apskritai, kai turi visokius ausinukus, kur galima klausytis muziką, kurią esi prasisiuntęs iš interneto ir iš kompaktinių diskų, nusikopijavęs, bet būna jaunimo, kurie tikrai ieško gelmės ir domisi ir klausosi, tai jie klausosi ne tik jaunimo laidas, bet ir kitas laidas. Gal jaunam žmogui, kuris jau pats gali nuspręsti, kas jam tinkama, tiesiog parodyti Marijos radijo programą, laidų aprašymus internete taip pat jie yra Marijos radijo svetainėje marijosradijas.lt. Tai tikrai gali rasti vieną kitą laidą ir ne iš jaunimo laiko jaunas žmogus, kuris jau pasiekęs jau tokį sąmoningumą, jeigu ruošiasi sutvirtinimo sakramentui, kad tik klausytųsi, tai gali būti tikrai nauda ir ne tik ruošiantis sakramentams, bet apskritai gyvenant krikščionišką gyvenimą, Marijos radijas gali būti gera pagalba tikėjimo ugdymui ir per žinę, kurią perdoda įvairios laidos, gal kartais ir kartu pasimeldžiant, nes Marijos radijas daugybę žmonių suvienyje bendrai maldai, mes tik vieni kitų nematom, bet esam dvasios vienybei tūkstančiais vienu metu melsdamiesi ar rožinio maldą, ar klausydamiesi per radiją šventųjų mišių, melsdamiesi Dievo gailestingumo vainikėlį. Kartais būna specialių transliacijų, kaip pavyzdžiui Šiluvos, kai transliavimo naktinė adoracija. Tai tiesiog reiktų pasižiūrėti, kas asmeniškai tinkama. Kita vertus, reikėtų pastebėti, kad Marijos radijas nepakeis ruošimo sakramentams, kuris vyksta parapijoj, kur ruošia kunigas ar katechetai klebono siusti šiai tarnystei, nes reikalingas ir susitikimas ruošiantis sakramentams, taip pat mokomasi gyvent bendruomeninį gyvenimą, mokomasi bendruomeninės maldos, maldingų praktikų, kurios yra parapijoje, ypač dalyvauti šventose mišiose mokomasi, tai Marijos radijas nebus pakaitalas ruošiantis sakramentams. Negalėsite sakyti, kad štai daug klausosi Marijos radijo, tai pasiruošęs sakramentams. Ne. Nėra toks Marijos radijo tikslas. Mes neruošiame sakramentams, nes ruošimasis sakramentams tai nėra vien tik tai žinių turėjimas, bet tai yra tikėjimo praktikavimas savo parapijoje pirmiausia. Nes mes visi esam kokios nors parapijos parapiečiai, turim savo bendruomenę, turim savo ganytojus, Dievo mums pavestus. Jie už mus meldžiasi, mes už juos meldžiamės, turi būti ta maldos bendrystė. Bendras veikimas, nes tikinčio žmogaus gyvenime yra ir tas parapijinis gyvenimas, pagalvojant ir prisidedant prie bažnyčios misijos, kuri vykdama per parapiją, tai vėlgi tas prisidėjimas savo indėliu, tai yra aktyvus gyvenimas, o ne tik tai žinios. Ir aišku, svarbiausia tai bendra malda, bendra Eucharistija. Toks būtų mano patarimas dėl laidų, bet priminimas, kad Marijos radijas sakramentams tikrai neparuoš, bet pagelbėti tikrai gali, jeigu tik jūs tą pagalbą priimsite. Žiūrėkime toliau. Labiausiai paplitus ir nepagydoma liga yra šeimos troškimo ar kito liga. Pakomentuokit. Na, pakomentuoti gal ir būtų galima, tik tai nežinau, ar sutikti su tuo teiginiu pirmiausia, nes čia vis dėlto teiginys, kurį prašote pakomentuoti, kad labiausiai paplitusi ir nepagydoma liga yra šeimos ar kito troškimo liga. Pirmiausia, ar tai iš viso liga, paplitus, nepagydoma? Na, nesutikčiau, kad tai yra liga, tai yra normalus žmogaus troškimas, nes kiekvienas žmogus yra sukurtas šeimai, netgi tas, kuris pasirinkęs kunigystę ar vienuolystę. Nes kiekvienas mes esam sukurti kaip žmonės, o žmogui negera būti vienam. Tačiau žmogus gali dėl tam tikro tikslo vieną pasirinkdamas kito atsisakyti. Mes nesam vien tik tai kaip gyvūnai, kad instinktais vadovaujami. Pavyzdžiui, gyvūnas nelabai sugebėtų pasninkauti. Jeigu šuniui duodi maistą ir jis nori ėsti, bet neėda, taip išdresiruotas ir kaip pasakai, kad galė į tada pradeda ėsti, tai būna, kad išmokina gyvūną. Tai nereiškia, kad čia yra jo valia, bet baimė. Baimė būti nubaustam ar kad gaus per nosį ar į kailį, jeigu jis ir jisai bijodamas neėda, bet tai nėra jo apsisprendimas. O žmogus jisai gali apsispręsti, net ir norėdamas valgyti, gali nevalgyti, turi troškimą į šeimą, bet jeigu jis jaučia pašaukimą į kunigystę ar vienuolystę ir visiškai pasišvesti Dievui ir žmonėms, o ne vienam kitam tik tai asmeniui, jis gali šito atsisakyti vardant kito tikslo ar kitokio gyvenimo būdo. Nenorėčiau lyginti, kad čia ar čia geresnis ar blogesnis, bet kitoks. Tai yra kas kita. Ir nesutikčiau, kad tai yra liga, kai žmogus trokšta kito žmogaus. Aišku, gali būti liga kaip jau toks perdėtas seksualumas, kai žmogus turi šeimą ir vis tiek jam negana vis kito. Tai tas palaidas gyvenimas kartais gali žmogų taip išbalansuoti, kad jisai keičia partnerius ir neranda pasitenkinimų ir paskui prie visokių iškirpimų nueina. Tai tada taip, tada liga, bet tas natūralus šeimos troškimas, kito žmogaus artumo troškimas, tai nėra jokia liga. Jeigu vertinate, kad liga, tai atrodo, kad nepagydoma, čia nėra ką gydyti. Tik tas troškimas turėtų būti toksai sveikas, nes žmogus natūraliai jisai nori būti mylimas ir pats mylėti. tai tas yra teisėta ir gera. Ir apskritai meilė yra iš Dievo, meilė yra Dievas, Dievas yra meilė. Ir yra tekę girdėti tokį klausimą, tarsi pateisinant palaidą gyvenimą. Mes vienas kitą mylime, ar meilė gali būti nuodėminga? Na, manyčiau, kad meilė negali būti nuodėminga, bet gali būti nuodėmingos meilės išraiškos. Tai galėčiau pridėti, komentuojant šį jūsų teiginį. Prašo pakomentuoti Brigita eilutę, kur pasakyta, kad ateis dienos, kai sakys laimingos nevaisingos, laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios. Ir sako, kad jaunimas sako, kad nereikia gimdyti. Ne tai čia norima pasakyti. Ten reikia visą laiką, kai skaitom šventą raštą, reikia žiūrėti visą kontekstą. Kokiame kontekste tenai Jėzus tai pasakė, kai nešė kryžių ir kai sutiko verkiančias moteris, jos verkė jo ir aimanavo, o jis sakė, verkite verčiau ne manęs, bet savęs ir savo vaikų, nes ateis dienos, kai sakys. Ir tai ši citata. Dėl to, kad Jėzus nekaltas, eina į mirtį ir tai nėra amžinoji mirtis, bet reikia verkti dėl savo vaikų, savo vyrų, dėl savo artimųjų, kurie nepažįsta Dievo ir kurie eina į pražūtį, kad mes rūpintumės taip pat vieni kitais, kurie eina į pražūtį. Ir čia yra didžioji tragedija. Ir ant kiek jinai yra baisi, Jėzus tai nori pabrėžti. Ta bedievystė kokia yra baisi. Ir kad asmeniškai gal yra lengviau, kai neturi artimo žmogaus, kuris eina į pražūtį. Ir kad yra tikrai sielvartas ir skausmas matyti artimo žmogų, kuris bedieviškai gyvena, neina tuo keliu, kuris veda į išganimą. Ir tas skausmas, aišku, yra iš meilės, nes kas daug myli, tam daug ir skauda. Tai Jėzus nukreipia tą skausmą, kad ne manęs verkit. Jisai sąmoningai eina kentėti, žino, ką daro, žino už ką, jo kančia yra prasminga, bet kad rūpintumės tais, kurie eina visai kitų kelių, kurie atrodo, kad viskas jiems gerai sekasi, bet gali prarasti amžinai gyvenimą. Tai čia tas svarbumas, tai pabrėžiamas ir skausmo, tas didumas. Ir ne Jėzus tai teigia, kad laimingos, nevaisingos, negimdžiusios ir nežindžiusios. Ne jisai taip sako. Jisai taip sako, kad ateis dienos, kai sakys, kad vis tiek laukia mūsų visų dalykų pabaiga ir nauja pradžia. Tas paskutinis teismas, kad reikės visiems to Dievo akivaizdon. Ar mūsų protėviai akmens amžiuje taip pat susidėdavo iš nemirtingos sielos ir mirtingo kūno, klausė Kristina. Na, tas susidėdavo. Žmogus yra žmogus, jis yra kūnas, siela ir dvasia. Ir tas mirtingas kūnas, na, nežinia, kaip būtų, jeigu žmogus nebūtų nusidėjęs. Bet kažkada taip atsitiko, kad atėjo į žmogaus gyvenimą nuodėmė. Kuriam amžiui, ar akmens amžiui, ar geležies amžiui, mes to negalim taip apibrėžti ir nežinom ir ne tai moko. Ir ne to moko mus Biblija, šventasis raštas. Ir mums ten nėra to atsakymo, kuriuo laiku. Ir kuriuo laiku, kai Dievas sukūrė žmogų, kuriuo laiku įkvėpė dvasę ir žmogus tapo gyva būtybė. Tai negalėčiau aš jums atsakyti ar akmens amžiui, ar kažkokiam kitam amžiui. Čia būtų tik tai spėliojimai ir nemanau, kad būtų daug naudos. Kodėl senovės žydų Dievas turėjo būti mūsų Dievu suprantančių lietuviškai? Na, toksai įdomus klausimas, kodėl turėjo būti mūsų Dievu, nes yra vienas Dievas. Vienas Dievas, ar jisai žydų, ar jisai mūsų, ar mano asmeninis Dievas, mano viešpats, tai yra vienas Dievas. Ir keista būtų taip galvoti, kad Dievas vienas kalbas supranta, o kitų nesupranta. Tai mes žmogiškai čia taip mastom, jeigu aš sugebu nesuprasti kažkokių kalbų, tai nelyginkim Dievo su savim. Eugenijus klausė, jei esu svečiuose penktadienį pasninko dieną ant stalo yra mėsiškų valgių, kaip man elgtis? Reiktų elgtis taip, kaip moko Evangelija. Kai teisite į kurios nors namus ir jūs priims, valgykite, kas jums padėta. Tai tiesiog priimti reikia žmonių svetingumą. Ir neišsidirbinėti, kad čia man pasninkas, ar ten man abstinencija, aš penktadieniais mėsos nevalgo, tai jūs pavalgykit, aš pažiūrėsiu. Vis tiek visą laiką yra tas artimo meilės įsakymas, jisai turi būti priekyje ir visą laiką juo reikia vadovautis, nes negali viso gyvenimo sudėti į taisyklės ir į lentynėlės. Mes turim turėti teisingą supratimą, kad jį turėtume reikia išugdyti pagal bažnyčios mokymą ir pagal savo sąžinę, reikia klausyti sąžinės ir tikrai, neieškant kažkokių tokių kabliukų, vienaip ar kitaip, čia viena taisyklė ar kita, bet turėti tą tokį meilės pajautimą, sveiką protą, galima sakyti, jeigu gyveni tikėjimo gyvenimą ir vengti tokių skrupulų, kad va, dabar čia suvalgysiu kasnį mėsos, kas čia atsitiks, ir kas atsitiks. Dangaus karalystė, kaip rašoma, nėra valgio ar gėrimo dalykas, bet ramybė, teisumas ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Aišku, tai dar nereiškia, kad mes turim nesilaikyti bažnyčios įsakymų. Mes turim juos laikytis ir yra įprastiniai atvejai, bet yra ir tokie atvejai, kur reikia rinktis, ar raidės laikytis, ar dvasios ir apskritai, kai laikomės tos raidės, reikia pagal tos raidės dvasę, nes raidėjai yra tos dvasios išraiška ir per ją mes suprantam, kas norima tuo pasakyti ir kodėl. Ir būtų gerai žinoti, kodėl, kad ir penktadienis nevalgau mėsos, o kodėl aš tai darau. Taip, pirmiausia, tai išklusnumo bažnyčiai, bet paskui galbūt tai yra man prisiminimas Kristaus mirties, Kristaus kančios, gal tai yra susilaikymas nuo prabangaus maisto, gal paprastesnis maistas mano tą dieną, tai yra tam tikra askezės forma, nes mūsų tie susilaikymai yra naudingi mūsų dvasiai, tie kūniški kūno apsimarinimai tam tikrose srityse ir galbūt praplečiant tą praktiką, ne tik mėsos nevalgyti, gal aš kažko daugiau dar galėčiau atsisakyti. Nes kaip kalbėjom katechezėse apie 5 bažnyčios įsakymus, ten kalbėjom apie tai, kad tie įsakymai sako tik tai minimumą. Kad tai, kas yra tose 5 bažnyčios įsakymuose, tai yra tam tik tai, kad garantuotų krikščionių gyvenime maldingos praktikos minimumą. Tai nestovėkime vien tik tai ties minimumu, jeigu pasakyta nevalgyti mėsos, tai čia yra tik minimumas, čia yra labai maža dalelė, kuri užveda ant kelio, kad eitume toliau ir giliau, tai nepasilikim ties pradžia, ties tuo minimumu, bet praktikuokim giliau askezę, susivaldymą su atgailos tikslu ir tai mus ugdys. Malonus klausytojai, šiandien laidoje apžvelgėme jūsų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti dėl laiko stokos praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Su jumis esu aš, kunigas Gintaras Blužas. Pratęsime mūsų laidą po trumpos pertraukėlės.
Mano Jėzau, mano Dieve, tau lygių nėra, tavo širdis malonės pilna, kasdieną stebina mane. Paguoda, ramybė, mano stiprybės uola, kiekvieną dieną džiaugsmo pilna. Jėzau, šlovinu tave, garbina viešpatį žemė visa, karaliui garbė amžina panika, lenkės kalnai jūra kyla aura, tavo vardą girdama, džiaugia širdis tavo meilės.
Brangiai, tęsime mūsų katechezės laidą. Paprastai pirmadieniais būna peržvelga tų klausimų, kurie buvo nesuspėti dėl laiko stokos atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje, kuri būna šeštadieniais nuo 10 valandos. Prie mikrofono esu aš, kunigas Gintaras Blužas. Tęskime. Klausytojas ar klausytoja mums rašė. Neseniai internete pasirodė nuorodos į užsienietišką straipsnį, kuriame gėjus britų istorikas, išleidęs gal 5 knygų, rašo, kad pirmieji krikščionis tuokdavo ne tik vyrą ir moterį, bet ir 2 vyrus. Ar teko jums tą straipsnį matyti ir koks būtų jūsų komentaras? Ne, to straipsnio matyti neteko, atskirai nesidomiu, nes internete daug visokių straipsnių, ten visų tikrai neperskaitysi. Bet komentaras būtų toks, kad bažnyčia niekada to nedarė ir gali būti jisai pateisinimui gal to gyvenimo būdo, nežinau priežasčių, bet kaip istorikas gali būti atradęs kažkokių faktų ir jie gali būti tikri, tačiau negali įsiteikti, kad tai bažnyčia tai darė. Nes labai daug pirmaisiais amžiais buvo erezijų. Pirmieji popiežiai ypač daug turėjo darbo kovojant su erezijom nuo pirmųjų amžių. Erezijos tai klaidingas mokymas, kai krikščionių grupė tam tikra, krikščionių grupė taip, ne kažkokių netikinčių, ne kažkokių pagonių, bet krikščionių, kurie pradeda skelbti klaidingą mokslą, klaidingą tikėjimą, klaidingą supratimą. Galėjo būti tam tikra galbūt erezija, kažkokia grupuotė galėjo tai daryti, bet erezijos visą laiką būdavo pasmerkiamos. Vat kaip tas pasmerkimas, supraskim, kaip klaidingo mokslo pasmerkimas, kad tai yra netiesa. Ir kas jeigu taip tikit, vat ta netiesa, tai tas anatemas, tai tebūnė atskirtas, tai reiškia, kad nu, čia yra kitas tikėjimas ir kad jis tada tegul ir eina su tuo kitu tikėjimu, bet tegul neteršia bažnyčios tikėjimo, nes bažnyčia visą laiką saugojo tą tikėjimą, jo lobį kraitį, kuri gavo iš viešpaties, nes mūsų tikėjimas yra apreikštas. Ir tas atskyrimas, tai kad gerai, tegu savo tiki, bet yra kitas tikėjimas. Mes esam vienodo tikėjimo, to, kuris yra mums apreikštas. Ir dėka tų erezijų, aišku, erezijos yra daug naudos bažnyčiai padariusios ta prasme, kad iškeldavo įvairius klausimus, kur paskui bažnyčios vyresnybė, popiežius, ganytojai, būdavo bažnyčios susirinkimai ir apibrėždavo tikėjimo tiesas, atsiliepiant į tų erezijų keliamus iššūkius. Ir taip atsiranda dogmos. Dogma tai yra apibriežta tiesa, suformuluota tiesa, kurią mes, jeigu esam katalikai, mes ją priimam. Tai yra iš to tas pats apreiškimas viešpaties, tačiau, kaip viešpats sakė, kad ateis šventoji dvasia, jie ves jūs į tiesos pilnatvę. Nesako, viešpats dar daugel turiu kalbėti, bet dabar jūs negalit pakelt, kad ateis toji dvasia, jie ves jūs tiesos pilnatvę, jūs išmokysiu visko, ką esu jums sakęs, dar daug ką primins, tai taip ir veikia šventoji dvasia, kad bažnyčia tikėjimo neišranda, bet kiekvienam laikmetį pagal jo iššūkius tą patį tikėjimą, kuris yra apreikštas, perduoda, jį aiškina, bet ir saugo, kad jis būtų per kartas perduodamas neiškreiptas. Tas perdavimas vadinasi lotyniškai tradicijo perdavimas. Mes sakom tradicija iš didžiosios raidės. Taigi, jeigu, pavyzdžiui, atsiranda erezija, kur sako, Kristus yra tikras dievas, bet netikras žmogus, tik tai atrodo kaip žmogus dar ten kaip nors, arba tikras žmogus, bet jis nėra tikras dievas, jis tik tai pranašas. Nu ir ką, bažnyčia sako, ne, Kristus yra tikras dievas ir tikras žmogus. Kas tiki kitaip, anatema sit. Tai va, mums gal tas baisų žodis anatema, bet, nu, tebu neatskirtas, jis tegu eina, jeigu jis eina kitų keliu, tai reiškia, tegul ir eina tuo kitų keliu. Jis yra kviečiamas atsisakyti to klaidingo keliu ir eiti tuo keliu, kur eina bažnyčia, bet tai yra konstatavimas, kad jis eina kitų keliu, nes tas tikėjimas kitur veda. Gal taip reikėtų suprasti, kad esam pasirinkę kelią ir Jėzus sakė, niekas nenueina pas tėvą kitaip kaip tik per mane. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir taškas, arba eini tuo keliu, jeigu jis tau per sunkus, tai vis tiek eini tuo keliu. Nėra išmintinga rinktis kitą kelią dėl to, kad kitas lengvesnis ar kad aš to nesuprantu. Nes kitas nuves kitur, nenuves pas tėvą. Ir vis tiek eini keliu, tai yra svarbu eiti tuo keliu, kuris veda į tavo tikslą. Tai ir su tais teiginiais, kad krikščionis galėjo tuokti 2 vyrus, bet jie nebuvo vienybėj su bažnyčia, jeigu taip ir buvo. Aš nežinau. Albertas rašė, garbė Jėzui Kristui, buvo užėjusios dvi merginos, paliko brošiūrą Koks gyvenimo tikslas. Kaip tu jį supranti? Ar čia mūsų tikėjimo? Na, aš negaliu pasakyti, ar mūsų tikėjimo nematęs nei tos brošiūros, nei su tom merginam nepabendravęs, bet kai taip atsitinka, galima paklausti, kai ateina svečias, jeigu kalba apie religinius dalykus, apskritai svečią reiktų priimti, nes vis tiek krikščionys yra svetingi, bet jeigu kalba eina apie religinius dalykus, tikrai galima paklausti, o koks jūsų tikėjimas, ką jūs atstovaujate, ir išsiaiškinti. Tai, o tai būtų paprasčiau, na, o aš čia dabar per radiją, tai tikrai negaliu to atsakyti, nesusipažinęs ir nematęs. Regina klausė, norėtume paklausti, slaugome mamą, labai silpna, mirties atveju nežinome, kur kreiptis dėl varpų skambinimo, ar į parapijos kleboną, ar savo parapijų galima. Na, pirmiausia, reikėtų pasirūpinti ne varpais, bet kol jinai gyva sakramentais, kad priimtų ligonių patepimo sakramentą, kad jeigu dar gali, kad atliktų išpažinti ir jeigu dar gali, kad priimtų šventą komuniją. Nors dar ir nemiršta, bet kaip ligonių patepimą, tai gali ir sustiprinti ligonį. Na, o jeigu jau laikas iškeliauti, tai tie sakramentai bus tikrai gera pagalba jo suraminimu ir palydėjimu į tėvo namus, tai va čia pirmiausia, o be šito tai tie varpai jie nežinau, kokią prasmę turi. Nesirūpinkim pirmiausia varpais. Varpai yra paskutiniai vietoj. Ir mirus žmogui vis tiek jau rūpintis šventom mišom, laidutuvėm. Varpai, jie taip, jie kviečia maldai, jeigu parapijoje yra tradicija. Ne visose parapijose gal ta tradicija išsaugota skambinti varpais, kai miršta parapijietis. Bet paprastai tai skambinti varpais tiktų tos bažnyčios, kurios parapijietė mama buvo, tai jos parapija pagal gyvenamą vietą. Tiktų, jeigu yra toj parapijoje tokia tradicija, bet tai nėra būtinybė. Tai nėra būtinybė, bet nežinau, kokioj parapijoje, kaip vykdo tą varpų skambinimą. Žinau, Jonavoj, kai darbuodavaus, ten zakristijonas, kai skambina varpais, tai jis skambindamas varpais meldžiasi už tą mirusį pats. Jis tikrai kalba maldas, skambindamas varpus, ir tas skambinimas nėra vien tik tai dėl vaizdo, bet tiesiog žmogus pats, kviesdamas kitus melstis, skambindamas varpais, parapiečiai, kurie žino, kad va, dienos metu skamba varpai, kažkas numirė, sukalba amžinatilsi, ir jis ten turėjo maldų, žinojo, kiek ten sukalbėt maldų viešpaties angelą ir kiek kartų skambint, yra tokia tradicija, aš nežinau, ar kitose parapijose taip pat skambinant varpais zakristijonai meldžiasi. Tai tada būtų prasminga, jeigu yra su malda. Nes vien tik paskambinimas, ką jisai duos. Kitas klausimas, gal net neklausimas, toks pasiūlymas. Laidai klaus drąsiai. Garbėjus Jėzui Kristui, ar nebūtų galima viešpaties angelo maldą kalbėti pagal atnaujintų liturginio maldyno 47 puslapį, rašo Stefanija. Na, nieko ten kitaip nėra, mėla Stefanija, gal tik tai patikslintas vertimas tos maldos po viešpaties angelo. Tai ir, aišku, bus galima atnaujinti tą tekstą, atsispausdinti mums pagal liturginį maldyną, nes vis tiek esmė to teksto yra ta pati, bet žinoma, ačiū jums už pasiūlymą, nes vis tiek, kai yra liturginis maldynas, jis turi aprobaciją ir imprimaturą, arkivyskupo Grušo, ir tikrai tiktų tą maldą atnaujinti pagal naujausią leidimą. Tai pasistengsime artimiausiu metu tą ir padaryti. Labai ačiū, kad rūpinatės. Birutė rašė, dėkui už jūsų laidą, čia matyt, kaip klaus drąsiai šeštadienį, dėkui už jūsų laidą, kaip ir už Marijos radiją. Sakote, garbinam Dievą kitaip negu šventuosius, bet dėmesys tai žmogui duotas tik vienintelis. Jis skiriame tam arba kitam, bet to girdėjau sakant Medžiugorjėje Marijos palinkėjimą. Jeigu būsite su Kristumi, visada būsite su manimi. Na, matote, apaštalas Paulius mus kviečia melstis nuolatos ir nepaliauti. Tai mūsų visas gyvenimas turi būti Dievo akivaizdui. Tai yra ta Dievo baimingumas, kai gyveni Dievo akivaizdui. Ir taip sakoma šventam rašte, kad išminties pradžia, kad Dievo baime, tas Dievo baimingumas, gyvenimas Dievo akivaizdui yra išminties pradžia. Bet tai nereiškia, kad jeigu tu esi pamaldus, kad viskas, nebekreipi dėmesio į kitus žmonės. nei savo brolius, seseris, draugus, kaimynus, pažįstamus, nes dabar mano dėmesys tik į Dievą ir aš daugiau į nieką kitą nekreipiu dėmesio. Mums tas netrukdo gyvent Dievo akivaizdoj, garbint Dievą, bendraujant su kitais ir su tais, su kuriais susitinkam ir su šventaisiais, kurių užtarimo prašom, su kuriais kartu kreipiamės į Dievą, kai prašom jų užtarimo. Tai nereikėtų taip siaurai galvoti, kad štai jeigu į kažką aš kitą kreipiuosi, tai čia tarsi apleidžiu. Atminkim vieną Jėzaus pasakymą, kad Jėzus sako, kaip tu gali sakyti, kad myli Dievą, kurio nematai, jeigu nemyli brolio, kurį matai. Tai va, jau tas pasakymas parodo, kad meilė artimui ir dėmesys jam, nes dėmesys yra meilės pradžia, drįščiau sakyti. Nuo dėmesio prasideda meilė. Kartais tai yra sunkus darbas, dėmesio skirimas kitam. Ypač tėvų vaikams, kai vaikai ateina su savo kabutėse nesąmonim, bet jiem tai svarbu. Ir kartais, ai, čia nerimta, čia neskirsiu dėmesio. Ir mažai skiria dėmesio ir nepažįsta paskui savo vaikų, tai nuo dėmesio skirimo prasideda meilė. Ir ta meilė neprieštarauja Dievo meiliai. Tie dėmesiai nesipjauna tarpusavį, jeigu taip galima būtų sakyti. Nes tu, mylėdama žmogų, tu garbini Dievą. Tu gerais darbais garbini Dievą. Artimo meilę tu garbini Dievą, nes pats Dievas taip įsakė. Mylėkite savo artimą kaip save patį ir dar daugiau mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau, Jėzus sakė. Tai Dievo garbinimas ne tik tai maldos forma, atsiminkim viešpaties dar vieną pastabą, kad ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, pateks į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Tai negalvokim, kad Dievo garbinimas yra tik tai maldų kalbėjimas. Ačiū Birutė už šį klausimą ir progą dar apie tai pakalbėti. Dar viena žinutė, toks patikslinimas, nes ten buvo per Klaus drąsiai laida klausimas apie atsiteisimo komunijos dieną spalio 13-ąją. Tai čia toks patikslinimas, norėčiau patikslinti. Apie atsiteisimo komunijos dieną rašoma Marijos paslaptingosios rožės maldinėlėje. Nihil Obstat, monsinjoras Pranciškus Tamulevičius, Kaunas 98 metai, gegužės 15-ąjį. Ačiū už šį patikslinimą. Genovaitė. Kai atlieki išpažinti ir priimi komuniją, kiek laiko galima imti komuniją be išpažinties, jei nepadarai didelių ir sunkių nuodėmių? Nėra nustatyta, kiek laiko. Tačiau rekomenduojama maždaug kartą į mėnesį atlikti išpažinti, nes jeigu to nedarysim, tarsi būsim teisūs raidiškai, nesisakyta išpažinti eiti kartą metuose. Ir bent apie Velykas priimt komuniją, bet vėl kartoju, kad yra minimumas. Bažnyčios tie 5 sakymai tik tai nurodo minimumą. Tai atrodo raidiškai tarsi liksim teisūs, bet praktiškai mūsų dvasia atšals, mūsų sąžinė surambės, nes nebeugdysim savęs ir netliksim geros išpažinties, nes aš nežinau, kaip įmanoma atlikti gerą išpažinti metus, pavyzdžiui, nebuvus, ar keletą mėnesių. Nes kad išpažintis būtų gera, yra tie 5 punktai. Nuodėmės atsiminti. Tai pirmas. Pirmas, nuodėmės atsiminti. Antras, už jas gailėtis. Trečias, tvirtai pasiryšti nebenusidėti. Ketvirtas, atlikti išpažinti. Ir penktas, atsilyginti ir taisytis. Taigi pirmas punktas, nuodėmės atsiminti, kad išpažintis būtų gera. Ar tikrai aš sugebėsiu atsiminti savo nuodėmės per visus metus padarytas? Aišku, tokius svarbiausius įvykius atsiminsiu, bet kur kasdienybė yra mano prasilenkimai su Dievo valia, aš tikrai daug ką būsiu užmiršęs. Ir jeigu aš jų neatsiminsiu, aš juos netkreipsiu dėmesio ir neauksiu taip, kaip galėčiau aukti dažniau eidamas iš pažinties. Patartina būtų gal eiti iš pažinties gal kas tiek laiko, kiek galite atsiminti savo nuodėmes, kad tikrai gerai pasiruoštumėt iš pažinčiai. Tai paprastai taip. Kas mėnesį, kiti eina kas 2 savaitės, nu dar kiti kas 2 mėnesius. Bet brolius Paulius iš pakutų nugražiai yra pasakęs, kad jeigu paprastai einu iš pažinties, sako, reikia eiti kas mėnesį, jeigu jau 2 mėnesius nebuvai, tai reikia bėgti iš pažinties, o jeigu dar ilgiau, tai tada jau ne iš pažinties, tai tada tampi šventas kaip velnės, nes nuodėmių neturiu. Taip tada sakoma. Tiesiog žmogus atbunka ir jisai pradeda nebevertinti, nebematyti savo nuodėmių. O tai nereiškia, kad jų neturi. Tai gal į tai reikėtų atkreipti dėmesį, kalbant apie dažnumą. Ir patys sau ir nusistatykim ir nuspręskim. Galima pasitarti su dvasios tėvu arba nuodėmklausiu. Štai kaip dažnai man reiktų tiktų eiti iš pažinties ir galite pasitarti, tam yra kunigai, kad būtų pagalba einant iš pažinties ar per asmeninį dvasinį pokalbį, jeigu tai praktikuojate. Malonus klausytojai, štai ir apžvelgėme jūsų likusius klausimus, kurie buvo nesuspėti atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje šeštadienį. Tikiuosi, kad ši laida buvo jums naudinga. Visą laiką prieš laidą meldžiu, kad kiekviena laida būtų naudinga visų mūsų sielų išganimui. Tad Dievas teveda visus mus tuo keliu, kuris atves pas mūsų dangiškai tėvą, kad mes nepasiklystume. Ačiū Jums uždėmesi, su Jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Yeah, no.